ወልደ አብ መለኮቱ ወልደ ማርያም በተስፈይቱ ወልደ ዋህድ ንበል መስክር ያዋም
ሰማትና እንኳ እና ብርሃነ ልደቱ በሰላም አብጽሐና እናብርና ንሎሚ መምህር ብሩክ ገብረ ሊባኖስ አብ ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ናይ ሜልበርን ሰባኬ ወንጌል አዲምና ብዛዕባ እዚ በዓል መብርሂ ክህቡናን ኣብዚ ኣብ ስቱድዮና ኣለዉ እሞ መምህር ብሩክ ገብረ ሊባኖስ ግዜኹም ሰዊኢኩም ናብዚ ስለ ዝመጻእኩም የመስግነኩም እንኳ ኣብጻሕኩም
እንኳ ሓቢሩ ኣብጽሓና ኣነ እውን ብቲ ዝገበርኩም ላይ ዕድመ ኣብዚ ኢንተርቪው ቀርብ ስለ ዝገበርኩም ብጣዕሚ የመስግን ዝያር ይበለ
ሕራይ እቲ ኣራኺብና ዘሎ ሎማዓንቲ በዓል ልደት ክርስቶስ እንድዩ እስኪ ከም መበገሲ ክኾነና በዓል ልደት ክርስቶስ ንምንታይ እዩ ህዝበ ክርስቲያን ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ተብዕሎ
በዓል ልደት ብኦርቶዶክስ ጥራሕ ዘይኮነ ብመላእ ዓለም ዋላ ክርስቲያን ዘይኮኑ ሰባት እውን ይኽብርዎ እዮም ክሪስማስ ብዝብል ስም ይኽብርዎ እዮም ኣባና ብፍላይ ብኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን እነኽብረሉ ምክንያት ናይ ጎይታና ናይ መድሓኒና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተወለደሉ መዓልቲ ስለ ዝኾነ ካብቲ ልደት ድማ እሱ ብምውላዱ ድማ ብዙሓት ጥቕምታት ዝረኸብናሉ ስለ ዝኾነ ብዚ ምክንያት ንኽብር ኣለና ማለት እዩ
ኣብ እዋን ልደት እንታይ እንታይ እዮም ዝግበሩ ብባህሊ ይኹን ብሃይማኖት
ብሃይማኖት ደረጃ ዝግበሩ ነገራት ካብቶም ካልኦት በዓላት ፍልይ ብዝበለ መልክዑ እዩ ዝኽበር ዘሎ ንምሳሌ ካብ ምሸት ሰዓት 8 ጀሚሩ እስካዕ ሰዓት 12 ማህሌት ዝበሃለሎ ናይ ቅዱስ ያሬድ ማህሌት ሙሉእ ለይቲ ብማህሌት ይሓድር ማለት እዩ እስካዕ ፍርቂ ለይቲ ማለት እዩ ስብሓት እግዚኣብሄር ኣሎ ናይ ቅዱስ ያሬድ ዓመታዊ በዓል ዝቐርበሉ ናይ ፍሉይ ዝኾነ ዝማሬታት ኣለው ንሱ ብዝማሪ ይሓድር ማለት እዩ ህዝበ ክርስትያን ብምሉእ ካህናት ብምልኦም ይሓድሩ ማለት እዩ ልክዕ ሰዓት 12 ፍርቂ ለይቲ ምስ ኾነ ቅዳሴ ኣቲ ሕዚ ቅዳሴ ካሊእ መዓልቲ ወይ ንግሆ ወይ ምሸት ወይ ኣፍተርኑን እዩ እቲ ቅዳሴ ዝቕደሰሉ ልደትን ጥምቀትን ትንሳኤ ግን ፍርቂ ለይቲ ኢና ንቐድሰሉና እዚ ካብቶም ካልኦት በዓላት ፍልይ ዘብለሉ እዩ ንምንታይ ፍርቂ ለይቲ ኮይኑ ተወለደሉ ሰዓት ስለ ዝኾነ ሽዑ ፍርቂ ለይቲ ስለ ዝተወለደ ዝተወለደሉ ሰዓት ንምስትዋስ ፍርቂ ለይቲ ንቐድስ ማለት እዩ ካብኡ ፍርቂ ለይቲ ሰዓት 2 ብናይ ኣውሮፓ ቆፃፅራ ሰዓት 2 ኩሉ ሙላሙሉ ይዛዘም እቲ ሃይማኖታዊ ኣብ ቤተክርስትያን ምስ ተወድአ ባህላዊ ከባብራ ወይ ካልቸራ ሰለብሬሽን ንብሎ ኣብ ገዝኡ የኽብር ማለት እዩ ኣብ ገዝኡ ኩሉና ከም ንፈልጦ ጎረቤት ምስ ጎረቤት እናተዓደመ ዘመድ ምስ ኣዝማድ እናመፀ እቲ ባህልና ባህላዊ ምግብታት ኣለውና ባህላዊ መስተ ኣለውና ባህላዊ ክዳን ኣለና እዚ ኩሉ ብሓደ ኮይኑ ብድምቕ ብዝበለ መልክዑ እናኽበርናዮ ንብዙሕ ሽሕ ዓመታት ናይንኣና ወደፊት እውን ንቕፅለሉ ማለት እዩ ቀረባ ግዜ ነዚ እቲ ሃይማኖታዊነቱ ቅሩብ እናሓሰሰ እቲ ባህላዊነቱ ጥራሕ እናገዘፈ ይኽዶ እዚ ከዓ ናይ ዌስተርን ፅልዋ እዩ ክሪስማስ እዮም ዘኽብሩ ክሪስማስ እንታይ እዩ ምንም ዝህዎ ደፊኒሽን የብሎምን ጀስት ጊፍት ደይ ኢሎም መብዛሕትኦም ዝሓስብሉ ማለት እዩ ስጦታ ውህብቶ ዝረኽብሉ ዝህብሉ መዓልቲ ብምዃን እዮም መብዛሕትኦም ዝርድእዎና እናትና እውን በተለይ ናይ ኣብ ደገ ዝተወለዱ ቆልዑ ከምዚ ዓይነት ፅልዋ ኣለዎም ንሪኦ ኣለና እና ስለ ክሪስማስ ምንም መንፈሳዊ ትርጉሙ እንተሓቲትናዮም ዝምልስዎ ነገር የብሎም ግን በቃ እታ ውህብቶ ስለ ዝናፍቁ ንታ ውህብቶ ኢሎም ክሪስማስ ፅሉም ብታሕጓሶ የኽበርዋና እዚ ፅልዋ እዚ እናፈለጥና ግን ንወልእ ንደቅና ብደንቢ ክነምህሮም ምክንያታዊነቱ ታሪካዊ መፃፅኡ ናይቲ በዓል እንታይ እዩ ንክርስትያን ዓነስ እንታይ እዩ ጠቂሙና እንታይ ዓይነት ጠቕሚ ክህበና ዝኽእል ኢልና ብደንብ ኣረ ክነረድኦም ይግብአና ይብል
ራይ መምህር ብሩክ ጠቕሚ እንዲና ንዛረብ ዘለና ከም ባህሊ ማለት እዩ ፀይሙ ፀኒሑ ፀሙ ዝፈትሓሉ ወይ እውን በዓል ዘኽብረሉ ቤተሰብ ምስ ቤተሰብ ዝራኸበሉ ኮይኑ ክስምዖ ክእል እዩ ናይ ብሓቂ ግን ትትርጉሙ ክርስቶስ ምውላዱ ንዓለም እንታይ እዩ ብዓይኒ ሃይማኖት ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ ወይ ብዓይኒ ቅዱስ ፅሑፋት ማለት እዩ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ብዋናነት ሰለስተ ጥቕሚ ኣለው ካብ ጌታ ምውላድ ንረኽቦም ሰለስተ ጥቕምታት ኣለው ሓደ ጥንቲ ኣብሶ ዝበሃል ናይ ውርሲ ሓጢኣት ኣዳምን ሃዋን ካብ ገነት ምስ ወፁ ካብ ገነት ጥራሕ ይኮኖም ተባሪሮም ተረጊሞም እዮም ተባሪሮም ኣዳሙ ተረጊሙ እዩ ሃዋን ተረጊማ እዮም ምክንያቱ ዝገበርዎ ወንጀል ቀሊል ኣይኮነን ኣምላክ ንክኾኑ ሙከራ ገይሮም ስለዚ እዚ ዓብዪ ወንጀል ስለ ዝኾነ ካብኡ ምስ ተባረሩ ተረጊሞም ንስ ተረጊሙ ንሳውን ተረጊማ እዮም እዚ መርገም እዚ ኣብኦም ጥራሕ ከይተረፈ ንደቅ ደቀም ኩሉ ይመሓላለፍ ነይሩ እዩ ብደም ማለት እዩ ክውለድ ከለ ተቆልዓ ከምዝመሓላለፍ ሕማም ወይ በሽታ ከም ዓይነት ንደቀም ይመሓላለፍ ነይሩ ስለዚ እቶም ካብኦም ዝተወለዱ እስካዕ ክርስቶስ ዝውለደላ መዓልቲ ካብኦም ዝተወለዱ ደቂ ኣዳም ብምልኦም ናይ መርገም እዮም ነይሩ ኣብ ትሕቲ መርገም እዩ ነይሩ ናይ ዓለም ህዝቢ ማለት እዩ ስለዚ እዚ መርገም እዚ ስለ ዘለዎ ዋላተ ሰብ ሓጢኣተ ይስራሕ ግን ናብ ገነተ ይኣቱ ነይሩ እታ ገነተ ዓፅያ ነይራ ኣዳም ምስ ወሰ ታገነት ዓፅያ ምክንያቱ ንጹህ ሰብ ኣይነበረን ካብታ መርገም ነፃ ዝኾነ ሰብ ኣይነበረን ወላ ሓጣት ኣይስራሕ ወንጀል ኣይስራሕ ብወዲ ኣዳም ብምዃኑ ጥራሕ ናይ መርገም ትውልድ እዩ ነይሩና ክርስቶስ ግን ብዘይቀፅል ስለ ዘይደለየ ኣብቲ እሱ ዝሃቦ ቃል ኪዳን ምስ ተወድአ መፅኡ ተወሊዱ ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ዝነበረ ካብ ብደም ኣማካይነት ካብ ወላዲ ንውሉድ ዝሓልፍ ዝነበረ መርገም ብክርስቶስ ንዝኣምን ንሱ ተሪፉሉ እዩ እዚ ሓደ ዓብዪ ፀጋ እዩ ንሕና ክርስቶስ ኣመንቲ ኢና ተጠምቕና ስጋ ወደም ተቐበልና ሰባት እዚ መርገም እዚ የብልናን ካብዚ ምሉእ ምሉእ ነፃ ኢና እዚ ብደንብ ሰብ ክፈልጦ ኣለዎ ካልኣይ ካብ ኣጋንንት እስራት ማእሰርቲ ነፃ ወፅኢና ኢና ብብሉይ ክዳን ዝነበሩ ሰባት ናይ እግዚኣብሔር ፀጋ ዝረሓቖም ስለ ዝነበሩ ናይ መርገም ሰባት ስለ ዝነበሩ ሰይጣን ከም ድላይ ይፃወተሎም ነይሩ ከም ድላይ ሓጢኣት የስርሖም ከም ድላይ ናቱ ፈቓድ ክፍፅሙ ከም ድላይ ይገብሮም ነይሩ ክርስቶስ ምስ መፀ ግን ብስመይ ኣጋንንቲ ተውፅእ ኢኹም ኢሉ ስልጣን ስለ ዝሃበና እኳን ዶስ ሰይጣን ኣባና ክሓድር ኣብ ዝሓደርሉ ሰይጣን እኳ ከይድና ክነውፅ ስልጣን ተዋሂቡና እዩ እዚ ንክርስትያን ፍሉይ ፓወር ዝተዋሃቦ ስልጣን እዩ እዚ ብክርስቶስ ዝኣምን ሰብ ብትክክል ምስ ክርስቶስ ዝነብር ሰብ ብትክክል ምስ እግዚኣብሔር ዝነብር ሰብ ግን ሰይጣን ኣይቐርቦን ሰይጣን ዋላ ካልእ ኣስማት መርዚታት ገለ ኩሉ ነገር ኣብ ሰውነቱ ምንም ነገር ኣይሓልፎን እዚ እውን ካብ ጌታ ምውላድ ዝመፀ ዝረከብናዮ ዓብዪ ፀጋ እዩ ሳልሳይ ደረጃ እቲ ዝዓበየ ዘለኣለማዊ ሂወት ናይ ነብስና ሕቶ ዝተመለሰሉ እዩ ትክክለኛ ክርስትያን ዝኮይኑ ናበየ ክኣቱ ናብ ገነት ድየ ክኣቱ ወይስ ናብ ስኦል ድየ ክኣቱ ኢሉ ክጠራጠር ኣይክእልን ምክንያቱ ምስ ክርስቶስ ዘሎ ሰብ ምሳይ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ዝሰተየ ኣነ ምስ ኣለኹ ንሱን ምሳይ ኣሎ ኢሉ እዩ ስለዚ ምስ ክርስቶስ እንተኮይንና እንታይ ና ናብ ስኦል ክንኣቱ ንክእል ምናልባት ያው ሓደሓደ ግድፈታት ድኽመታት ክህልውና ይኽእሉ ንስኻ ብንስሓ ክነስተኻኽሎ ማለት እዩ ስለዚ ዘለኣለማዊ ሂወት ዝረከብናሉ ካብ ኣጋንንት እስራት ነፃ ዝወፃእናሉ ካብ ጥንቲ ኣብሶ መርገም ነፃ ዝወፃእናሉ በዓል እዩ መዓልቲ እዩ እዚ ብምሕሳብ ኢና እንተኽቢርናዮ በረከት ኣለዎ ማለት እዩ
ራይ ፅቡቅ ትንታነ እዚ ምናልባት ምስኡ ዝተኣሳሰር ብፍላይ ብኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ዝግበር ነገራት ኣሎ ነቲ መዓል ቅድሚ ምምፁ ፆም ኣሎ ምናልባት ኣብ ረቡዕ ተውዒሉ ፆም ስለ ዝኸውን ወይ እውን ሓሙስ ተውዒሉ ናብ ረቡዕ ዝሰጋግረሉ እዚ ምናልባት መብርሂ ነቶም ምናልባት ዘይፈልጡ ኣብቲ ናይ ኣፃውማ ምስ በዓል ልደት ዝተኣሳሰር እንታይ ዝመስል ኣብ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን
ወዚ እውን ፍልይ ዝበለ እዩ ምክንያቱ ካልኦት በዓላት ኣብ ፆም ተውዒሎም ናይ ፍስክ ናይ ስጋ መብልዕ ኣይብላዕን ልደት ግን ኣብ ረቡዕ ተውዒሉ ትረቡዕ ኣይፅዎም ምክንያቱ ዓብዪ በዓል ስለ ዝኾነ ልደትና ጥምቀት ኣብ ረቡዕ ኣብ ዓርብ እንተውዒሎም
ይጣሓስ
ፆም ዝበሃል የለን ምክንያቱ ዓበይቲ በዓላት ስለ ዝኾኑ ናይቲ በዓል ብደስታ ክነኽብሮ ስለ ዝግብአና ፆም ማለት ኮ ሓዘን ማለት እዩ ስለዚ እቲ በዓል ብሓዘን ክነኽብሮ እዩ ንክእል
ክንዳኣ ግን እታ ቅድሚያ ዘላ ንኣብነት ረቡዕ ተውዒሉ
ግሃድ ትበሃል ኣላ ግሃድ ኣላ ናይ ልደትን ናይ ጥምቀትን ልዋጭ ማለት እዩ ግሃድ ማለት ንምሳሌ ረቡዕ ተውዒሉ ረቡዕ ስለ ዝብላዕ ናይታ ረቡዕ ፆም ኣብታ ድሮ ዋዜማ ዘላ ሶሉስ ትፅዎም ክንዳ ማለት እዩ
ኣጋጣሚ ኮይኑ ሓሙስ ስለ ዝውዓለት ከምኡ ዓይነት ፀገም
ሕዚ ኣጋጣሚ ኣብ ፆም ስለ ዘላ ታጋሃድ እውን ፀገም የለን
ራይ ናብ መልበር ንክንምለስ ምናልባ ብሓፈሻ ድማ ብኣውስትራልያ ዘሎ ህዝበ ክርስትያን ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ኣመንቲ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ከመይ ኣሎ እምነቶም ብፍላይ ምስ ቤተ ክርስትያኖም ዘለዎም ርክብ ከመይ ዝመስል እቲ ኩሉ ግዜ ይከታተሉ ድዮም ብሓፈሻ ኣብቲ ቤተ ክርስትያንኩም ብፍላይ ደቆም ክሳብ ክንደየስ ግሩወሉ ትእምነት ምክንያቱ ኣብዚ ክትዓቢ ክዓቢ ከሉ ቆልዓ ብብዙሕ ነገር ከምዝፅሎ ንፈልጥ ኢና እሞ እንታይ ትዕዝብትኹም ኣብዚ መምህር ብሩ?
እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ጉዳይ እዩ። ምክንያቱ ዓብዪ ችግር ኢና ንርኢ ዘለና። ብቐዳማይ ደረጃ እቶም ቆልዑትን ምስ ወለዶም ብቋንቋ ይራኸቡ፣ ሓደ ዓብዪ ፀገም ንሱ እዩ። እቲ እምነቶም፣ ባህሎም፣ ስርዓቶም፣ ናይ ኢትዮጵያዊነት ታሪኮም፣ ናይ ሓበሻነት ታሪኮም ንኸፍልጥዎም እቶም ቆልዑ ብእንግሊዝኛ ምዛረቡ እቶም ወለዲ ከዓ ብናይ ባዕሎም ቋንቋ ኣለዎም። ስለዚ እዚታት ንኸረድኡ ናይ ቋንቋ ፀገም ኣሎ፣ ኣይረዳድኡን መብዛሕትኦም ማለት እዩ። ብካልኣይ ደረጃ ተገዳስነት እውን የለን። በቃ እቶም ቆልዑ ካብ ኩሎም እቶም ቆልዑ ኣይንፈርደሎም፣ ኩናት ዝፈልጥዎ ነገር የለን። ንሕናቱ ዳይረክሽን ብዝማርሕናዮም እዮም ዝኸዱ። እቶም ወለዲ ግን እቶም ደቅናስ ናይ ዓዶም ቋንቋ ኣይፈልጡን፣ ናይ ዓዶም ባህሊ ታሪክ ኣይፈለጡን ዘለዉ እንታይ ኢና ክንገብር ኢሉ ዝግደስ ብዙሕ ወላዲ ኣይረአኹናነ። ስለዚ እቶም ቆልዑ ከዓ በዘይ ባህሊ ዓብዩ ኣለዉ፣ በዘይ እምነት እውን ይዓብዩ ኣለዉ። ስእሎም ከምትደገ እግዚኣብሔር የለን ኣብ ዘብሉ ዓዲኦም ዘለዉ ምስኦም ዝምሃሩ ቆልዑት ብዛዕባ ታሪክ፣ ብዛዕባ ቅርሲ፣ ብዛዕባ እምነት ዝግደሱ ኣይኮነን። ስለዚ ምስኦም ተመሳሲሎም እዮም ዝነብር ዘለዉ እና እዚ ዓብዪ ሓደጋ እዩ። ንቐፃሊ እውን እቶም ዘለዉ ኣብያተ ክርስትያናት እውን መን ይክርከቦም እዚ ዓብዪ ሕቶ እዩ። ስለዚ እቲ ወላዲ ብደንብ ክግደሰሉ ኣለዎ፣ ናብ ቤተ ክርስትያን ብምምፃእ ደቂ ከምህር ኣለዎ። ንሕና እዚ ተረዲእና ዓብዪ እንቅስቃሴ እናገበርና ኢና ዘለና። ነቶም ቆልዑ በብዕድሚኦም ደረጃ ከፋፊልና እናምህርና ኢና። ካብ 5 ዓመት ጀሚሮም እስካብ 20 ዓመት እና ካብኡ ብላዕሊ ዘለዉ ብ4 ደረጃ ከፋፊልና ቋንቋን ሃይማኖትን ኢቲክስን እናምህርና ኢና ዝንርከብና።
ከመይ ውፅኢት ሪኢኹምሉ ማለት ሓፂር እዋን ዲማዓሲ ጀሚሩ ኣብተን ዝገበርኩምን ስራሓት እንታይ ውፅኢት ሪኢኹም?
ብጣዕሚ ዓብዪ ውፅኢት ረኪብና ኣለና። ካብቶም መናእሰያት ፈሊጦም እምነቶም ፈሊጦም ነቶም ህፃናት ንክከምህሩ ብመምህርነ ደረጃ እስካዕ ተመደቡ ኣለዉ፣ ኣብኡ ዝበፅሑ እውን ኣለዉ። እቶም ህፃናት ከዓ ብቋንቋም መዝሙር እናዘመሩ ብትግርኛ፣ ብምሓርኛ፣ ብግእዝ መዝሙር እናዘመሩ ኣብ ቤተክርስትያን ማንም ሰብ ኩሉ ሰብ ዝርዮ ዝረኣዮ ዝተገንዘቦ ነገር ዓብዪ ለውጢ ኣሎ። ዝበለፀ ከዓ እንደገና ክንሰርሕና እቅዳ ኣውፅና ዘለና እናፅቡቅ ኣለና።
ሕራይ ካልእ ኣብዚ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ብዙሓት ኣብያተ ክርስትያን ኣብዚ መልበርን ይኹን ኣብ ኣውስትራልያ ማለት ናይ ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝተፈላለዩ ብናይ ኣምሓርኛ ኹን ናይ ኦሮሞ ወይ ናይ ትግርኛ ከምኡውን ናይ ኤርትራ ኣሎ። እንታይ እዩ እተን ኣሕዋት ኣብያተ ክርስትያን ርክበን ዘሎ ማለት ነቲ ህዝቢ ኣብ ሓደ ናይ ምጥማር ኣብቲ እምነቱ እምበር ኣብቲ ካልእ ምክፍፋል ምእንቲ ከየድ ህብ ብፍላይ ብኣኹም ወገን ዝግበር ፃዕርታት ኣሎ ዶ?
እዚ ከቢድ እዩ። ብጣዕሚ እውን ዝሕዝን ኩነታት እዩ ዘሎ። እተን ኣብያተ ክርስትያናት ምንም ዓይነት ርክብ የብለን። እቲ ዝሕዝነካ ነገር ንሱ እዩ። ኣብ መልበርን ሕዚ ናይ ኤርትራ ወሲኹ ማለት እዩ 4 ኣብያተ ክርስትያናት ኣለዋ። ኣብ 4ኤን ውሽጢ ምንም ዓይነት ሪሌሽን ዝበሃል ነገር የለን። እዚ ብዙሕ ምክንያታት ኣለዎ። ፖለቲካዊ ፅልዋ ኣሎ፣ ናይ ዘርኣዊ ፅልዋ ኣሎ። እዚ ተደማሚሩ ብጣዕሚ ዓብዪ ፀገም እዩ ዘሎ። እቲ ሰብ ብውልቂ ደረጃ ናፍቲ እውን ዝኸይድ ኣሎ፣ ፈፂሙ ክኸይድ ዘይኽእል እውን ኣሎ። ንደቂ እውን ናብ ዳማራም ከይኸዱ ዝኽልኽሉ ኣለው፣ ናብ ካሊእ ከይኸዱ እውን ዝኽልኽሉ ኣለው። እዚ ካብ ወለዲ በቃ ዝውሃቦም ማለት እዩ። እና እዚ ዓይነት ብጣዕሚ ፀገማት ኣለው። እዚ ፀገም መን ዝፈጢርዎ ብምንታይ ተፈጢሩ? ያው ከምቲ ንፈልጦ ናይ ፖለቲካ ፅልዋ እዩ ዓብዪ ነገር።
ፍሉጥ እንዲሱቲ ኣበጋግሱ ንናቱ ምክንያታት ክህልዎ ክእል እንዲዩ። ግን ብፍላይ ንስኻትኩም ይኹን እቶም ካልኦት መራሕቲ ሃይማኖት ማለት ነቲ ህዝቢ ኣብ ምቅርራብ ትገብርዎ ፃዕርታት እንተልዩ ንክፈልጥ እየ ዝዛረብ ዘለኹ እምበርቲ ኣማፃፅ ፍሉጥ እንዲዩ። ግን ነቲ ህዝቢ ኣብ ማለት ኣብ ሕንፍሽፍሽ ኣብ ኮንፊዥን ካብኡ ቢሉ ድማ ካብ ህዝቡ ካብ ባህሉ ካብ እምነቱ ከጥፍኦ እውን ይገብሮ እዩ ከምዚ ዓይነት ምክፋል። ስለዚ ከም መራሕቲ ሃይማኖት ሓላፍነት ተሰሚዕኩም ትገብርዎ ምንቅስቃሳት እንተልዩ ወይ ብካልኦት ዝግበር ተልዩ ንክፈልጥ እየ?
ንወደፊቱ እቅድ ሒዝና ኣለና። ምክንያቱ እቲ ህዝብና ሓደ ህዝቢ እዩ። ኤርትራውን ይኹን ኢትዮጵያዊ ይኹን ብቋንቋ ብባህሊ ንመሳሰል ህዝቢ ሓደ ህዝቢ ስለ ዝኾና እቲ ዘፈላለየና ነገር ብንፁር ዝፍለጥ ነገር ኣይኮነን። ፖለቲካ እውን ከፈላለየና ይኽእል፣ ናይ ግልና ቋም ክህልወና ይኽእል፣ ናይ ግልና ኣመለካክታ ክህልወና ይኽእል። ግን ሓፈሻዊ ብዝኾነ ፐብሊካሊ ዝኾነ በዓላት ግን ብሓደ ክነክብር እቲ ባህልናን ታሪክናን ብሓደ ኮይና ክነክብር ግን እቅድ ኣለና። ንሓዋሩ እግዚኣብሔር ተረዲእና ሓደነትን ሰላምን ዝፍጠረሉ መንገድስ ርሑቅ ኣይኮነን።
ኣራይ ሞ ፅቡቅ በዓል ይግበሮ መምህር ብሩክ። ምናልባት ናይ መወዳእታ كتم حلال فوت لليو ملأختي تليو عن هزبي نقدلك بكم
أو زم حلال فوت ملأختي بحق أنتو غينو كلنا كريستيانينا بكريستوس نعمن سبات كريستوس بلو إرس برسخم حادنة حازو فقر حازو نزا أنتو غينهم ناتي دك أما زامرت إخوم يزبل سلجي ناتو دك أما زامرتنا بقو أمينا إنا النبل كلنا ولا استفلا لك عم قاي هالونا بحادة خوينا كنا خبر غربيت مش غربيت كمتانا يدرو بحلنا زنبرت تصاعنا شهاي بنا النبل إرس برسنا كن فالت إرس برسنا ون كن كبابر كن ردادا يقب أن نايبل إزي نيولدون كن حلفو زيقب أن نانقري كاوبتاتنا زي تركبنا يو صليتن بوليتيكا ندقنا كن حلفا يقب أن نان أبلومنا أبزمنا إنا نرئو زلنا زي بتعمز حزننا نانقري سلازي زي ندقنا حلف يولو ندقنا ودمانيو غالمانيا كيبلنا كلهم توبي أوانن إرتران كلهم بحادة حادة زرق سلسغنو بحادة خوينا كنا خبر مالاختهم حلالف
سيقن لنا ممر بروك غبري ليبانوس عبد برسيون كدس ماريام سباكي ونجل دقيمنا رحس بعل لدات يقبر لكم عمت هاد ما كمزقوان يتنهانا
آمين اكزابر استقلين اكزابر هابالي نسخطو من زي هدما سلاز قارك اللي بينا اكزابر خبر اللي سخطو من سرحكم أسالتو يعبكم اكزابر مساقم يكون
آمين
آمين
SBS تگرنیا مدباتنا على فيسبوك شرق بروه